Zoti kryeministër, një ditë e veçantë e vizitës tuaj në Vatikan dhe në Rom. Takimi me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Tarcisio Bertone, hirsinë e tij. Si kaloi?
Unë isha shumë i nderuar që pata mundësinë të jam në selinë e shenjtë dhe të takoj kardinalin. Ishte kjo një rast i jashtëzakonshëm që ta falënderoj selinë e shenjtë për mbështetjen që vazhdimisht i ka dhënë popullit ton. Veçanti një figurë e çmuar ka qenë edhe Papa Gjon Pauli II, i cili vërtet me punën e tij ka bërë që të ndryshoj harta historike në tërë botën dhe të ndryshoj gjithashtu dhe fati i kombit tonë për gjithë. Si. Unë e njëftova kardinalin me procesin politik në përcinit për kalon Kosova, për tranzicionet të cilat e shumë të cilat për kalon Kosova, që shtet pas lufte, shtet pas komunizmi, shtet pas kolonializmi të tërë, kështu që e kemi një vakum vlerash të cilin duhet të përmbushim tani. I spjegova për rolin që kisha katolike ka luajtur në Kosovë, se ka qenë një forcë që zakonisht e madhe në ruajtjen e identitetit ton, në kohezionit kombëtar, po dhe rezistencën kombëtare, dhe shumë nga figurat tona të rilindjes ton kombëtare kanë qenë shërbëtor të fesë, shërbëtor të kishës, kanë qenë klerik, të cilët nuk e kanë bërë vetëm atë punë, po kanë bërë shumë edhe në për rilindjen e kombit ton. Atën Shefën Gjeqovi, Gjergj Fishta, shumë Pjetër Bogdani, a mos ta harrojmë dhe në rend par dhe mbi të gjitha nëna e shenjtë, nëna jonë, nëna Tereze, mandej ne kemi edhe një burrë me Papën Klementin 11, me cili ka qenë shqiptar faktikisht. Kështu që ne jemi një vend i vogël, jemi një popull ndoshta edhe i vogël, po jemi një popull shumë i pasur shpirtërisht, kemi një pasuri shumë të madhe shpirtërore. E kemi një diversitet të rrallë fetar në brenda kombit ton, por në të kohë e kemi edhe një tolerancë fetare. E kemi një gjendje që vërtet mburrim që kur në historinë tonë nuk ka pas mosmarrveshje fetare, nuk ka pas mosmarrveshje të motivuara fe aspekti fetar. Jemi një popull i cili mbetet vazhdimisht besnik i vlerave më të shenjta njerëzore, si vlera familja. Familja, fëmijët, respekti për familjen, nderi për familjen, nderi për vlerat morale të shenjta, të cilës çdo kush prej nesh dhe citar joni i drohet më shumë se sa vlera të tjera. Kështu që pata ndjerin e veçantë që të vizitoj dhe vorën e Papës Gjon Pauli II dhe ishte një vërtet një ndjenjë e veçantë, një takim i veçantë dhe për maja shumë e bënim përshtypje më shumë që e fitum mbështetjen pa rezervë të cilisë shenjtë për çështjen tonë, për kauzën tonë, për pavarësinë e Kosovës. Befasova se sa shumë ka njohuri për situatën tonë, për të kaluarën tonë, për sakrificën e madhe që e kemi bërë, për rolin e kishës në Kosovë dhe brenda popullit tonë dhe është shumë inkurajuese mbështetja atyre, shumë domethënse dhe shumë e rëndësishme vitale është mbështetja së disa shenjtë për pavarësinë e Kosovës.
Me kardinalin sekretarin e shtetit folet për gjitha këto vlera. Çfarë ju tha kardinali lidhur me kontributin që mund të luajë kisha e vendit ajo katolike, bashkimi evropian dhe në këtë vizion si e shikoni ju rolin e bashkësive fetare në realitetin e Kosovës?
Është qartë se kisha asërje shajtë nuk ka një rol politik dhe nuk mund të aluin, po në zeri tyre ndigjohet kuda në botë. Është një zer shumë i fuqishëm, është një zer cili promovon vlerat më të larta njërzore, shpirtrore, dhe besoj që këto vlera, kjo zer që ata promovojnë ndigjohet dhe pranohet nga gjithë qytetarët e Kosovës, nga gjithë vendimarrësit në botë, edhe askush, asnjë vendimarrës në botë nuk mund ta anashkalojë qëndrimin, mendimin apo vlerësimin e selisë shajt dhe këtë presë këtë ta dëgjojnë të gjithë ata që këto ditë duhet ta marrin një vendim transicion për Kosovën, për pavarësinë e Kosovës.
Çfarë do t'i thoni qytetarëve të Kosovës kur të ktheheni nga Vatikani mbi këtë vizitë dhe cila është perspektiva tani e gjithë atyre çështjeve siç është statusi edhe tjera që gjithë presin një zgjidhje përfundimtare?
Unë mendoj që është e klarë që Kosova gjithnjë më shumë po ka miq, ka mbështetës, ka përkras pavarësisë sonë dhe ka miq anë kanë votës. Selia e shajt është një mik shumë i rëndësishëm për Kosovën dhe vërtet është mik i Kosovës, i popullit të Kosovës dhe kthehem me këtë mesazh që shumë jemi afër pavarësisë sonë dhe pavarësia gjithnjë më shumë ka mbështetje në gjitha instancat, në gjitha vendet.
Atëre urime e faleminderit.
Faleminderit për jush.